Zdravlja mi.
Uzdravlje.
Želim vam dobro zdravlje.
Ovo su nama već poznate fraze, ali ovim riječima mi zapravo ukazujemo na jednu jedinu istinu, da je čovjeku zdravlje najveće bogatstvo.
Zato smo u njegovu čast otvorili emisiju Higijena života, kako bi među slušalcima pokrenuli razmišljanje zašto im je zdravlje najveće bogatstvo i jedini pravi prijatelj u životu.
Svakog četvrtka od 20 do 21 čas.
Emisija Higijena života.
Poznato je da uglavnom mlade ljude učimo da obavljaju svakodnevne rutinske poslove, ali niko ih ne priprema za njihovu najvažniju ulogu, onu roditeljsku. Zanemarujemo da od vaspitanja budućih naraštaja zavisi naša budućnost. Mnogi misle da je dovoljna ljubav. Svakako, ona je temelj. Ali uz to o vaspitanju djece treba ponešto i više znati. Naglasili bi posebno danas, kada svjedočimo brojnim poluinformacijama i savjetima, nedovoljno stručnih i neprovjerenih, koji se plasiraju putem medija, koje kakvih foruma, društvenih mreža. To prilično zbunjuje roditelje i stvara konfuziju u njihovom vaspitnom procesu. A neznanje povlači višestruke posljedice za djecu, koji se ponekad uslovno rečeno moraju liječiti od lošeg djetinjstva. A tu se još može dodati i transgeneracijski fenomen. Godinama u zdravstveno naučno-obrazovnim emisijama Higijena života nastojimo se udaljiti od pomenutih zamki, povjeravajući javne informacije mjerodavnim izvorima. Večeras naš takav izvor je Bojan Arula, rukovodac Odjeljenja za porodično pravnu zaštitu djece i porodice u Centru za socijalni rad Banja Luka. Da počnemo onda od onoga pravna zaštita porodice, kako je to u sistemu, a onda ćemo tokom razgovora čuti kako to funkcioniše u praksi.
Dobro večer vama i vašim slušalcima. Zahvaljujem se na prilici da za Radio Republike Srpske govorimo o ovoj izuzetno važnoj temi u kojoj Centar za socijalni rad kao organ starateljstva svakako zauzima jednu važnu društvenu ulogu kao korektiv u odnosima između prije svega bračnih supružnika i roditelja djece u određenim situacijama u kojim dolazi do sukoba, konflikta između njih, gdje je naš cilj prije svega očuvanje zajednice života, očuvanje porodice, a ukoliko to nije moguće, onda mirenje recimo njihovih stavova prije svega u vezi sa vaspitanjem i zaštitom njihove maloljetne djece.
Recite nam, da li je bračna zajednica ugovorna zajednica?
Zakonski jeste. Međutim, oni koji su prisustvovali barem jednom vjenčanju, upoznati su sa onim divnim stihovima koje svaki naš matičar, odnosno odbornik iz Skupštine grada, pročita budućim mladencima, u kojem kaže da ne dozvole da im i bilo kakav zakon uređuje njihovu bračnu zajednicu, jer to nije samo ugovorna zajednica, nije to brak nije papir. Brak su usponi i padovi, brak je ljubav, brak su emocije svake vrste, pa i ljutnje i tuge i straha, ali je važno da u svemu imamo mjeru i ljubav se lako potroši. Zato treba da onu količinu ljubavi koju imamo jedni prema drugima, ja mislim da treba da rasporedimo na cijeli život i da trošimo isključivo jedni na drugi, odnosno suprug na svoju ženu, a žena na svog supruga. A naravno tu je i ljubav prema djeci, ali to je već neka druga vrsta ljubavi koje, ja mislim da svako ko ima djecu zna da je to neiscrpan izvor i energije, i odnosno životne energije, jel?
Evo, sada da se vratimo ono što je srž vaše djelatnosti, jer rukovodite odjeljenjem za porodično pravnu zaštitu, znači za pravnu zaštitu porodice. Kako, po vašem mišljenju, višegodišnjem iskustvu, više ste od 17 godina radite u Centru za socijalni rad, kako ovi zakonski mehanizmi mogu da koordiniraju, da usmjere roditelja na odgovornost, da govorimo o odgovornom roditeljstvu?
Ja bih rekao da naši zakoni nisu najadekvatniji. Ja ne bih rekao da su loši, ali sigurno mogu biti bolji. Ovdje prije svega mislim na problem u situacijama gdje imamo bračnu zajednicu koja je razvedena i gdje jedan od roditelja kojim je dijete povjereno na brigu, zaštitu i vaspitanje pravi problem onom drugom roditelju u redovnom viđanju, odnosno u kontaktu sa djecom. Mi, evo, 17 godina koliko sam ja u centru i više, smo uvijek imali problem sa kontaktima. U najvećem broju slučajeva najoštećenija u tome su djeca, a zatim i očevi. Jer u velikom broju slučajeva djeca budu povjerena majkama i u onom trenutku kada bivši supružnici dođu u sukob bilo koje vrste i iz bilo kojeg razloga, roditelj kojem je dijete povjereno na brigu, zaštitu i vaspitanje često koristi to dijete kao instrument u borbi protiv bivšeg supružnika, što je poražavajuće. Tu na scenu stupa Centar za socijalni rad i mi, koristeći određene zakonske instrumente koji su nam dati, pokušavamo da savjetovanjem i usmjeravanjem izbalansiramo odnose između roditelja djece i objasnimo im važnost oba roditelja u emocionalnom razvoju djeteta, kao i posljedice njihovog sukoba ukoliko se ono odražava na redovne kontakte djeteta sa tim drugim roditeljem. Sad, iskreno da vam kažem, naš uspjeh će zavisiti prije svega od volje roditelja, a u zadnje vrijeme, nakon što prošle godine smo dobili jedan zakon o zaštiti od nasilja u porodici, od prošle godine imamo i jedno zakonsko uporište gdje je osporavanje kontakta prepoznato kao nasilje u porodici. Tako da smo dobili jedan dodatni instrument u zaštiti djeteta. Pazite, možete da primijetite da ja u principu sve vrijeme govorim o pravima djeteta. Jer nama kao organu starateljstva je najbitnije dijete i njegova prava, a zatim i prava roditelja. Svako dijete ima pravo na oba roditelja. I onaj drugi roditelj nema pravo da uskrati tom djetetu roditelja sa kojim to dijete ne živi. U tom smislu mi pokušavamo da nađemo jedan balans, što, vjerujte mi, nije nimalo lako, i u tom procesu obično su socijalni radnici krivi i jednom i drugom roditelju. Vrlo rijetko ljudi koji dolaze kod nas mogu da budu zadovoljni i jedno i drugo. Mi uvijek pokušavamo onom polder taktikom da dođemo do određenih rješenja. Zašto ja to zovem polder taktikom? Znate, polderi su kanali u Holandiji kojim su oni oteli more od, oteli su kopno od mora, i postoji ta neka priča gdje je taj čovjek koji se zvao Polder predložio jednom prilikom da oni počnu da otimaju, jel, kopno od mora, i kad su ga pitali koliko će trebati vremena za to, veli on, pa treba će nam 200 godina. I sada taj kralj, valjda, koji je bio tada, mi je rekao, pa šta čekamo, onda hajte da počnemo odmah. I na isti način mi pokušavamo da riješimo određene probleme tih ljudi koji imaju sukob između sebe, a između njih je dijete koje trpi. Pokušavamo da mic po mic, da argumentima svako od njih bude ne podjednako zadovoljno, nego podjednako nezadovoljno. O tome se radi, jer nikad ne možete postići da jedno i drugo budu zadovoljni, jer oni imaju dijametralno suprotna stanovišta i vi pokušavate da ih dovedete u jednu tačku razumnog nezadovoljstva gdje će oni shvatiti da ne mogu da dobiju sve, nikada neće ni moći da dobiju sve, jer ukoliko budu insistirali isključivo na svojim stavovima i ispunjavanju svojih ciljeva, svojih želja, svojih potreba, da zanemaruju potrebe svog djeteta, a samim tim uskraćuju mu u budućnosti adekvatan rast, razvoj, prije svega emocionalno zdravlje, mentalno zdravlje itd. I još ste spomenuli, ajte sad da se nadovežem na ovaj transgeneracijski fenomen. Dijete koje uči odnose od roditelja koji pred djetetom imaju potpuno poremećen vrijednosni sistem, će naučiti takav sistem vrijednosti i u budućnosti će imati identičan odnos sa svojim budućim partnerom ili partnerkom. Dijete koje odrasta u nasilju u porodici uči da je nasilje u porodici dobro. I sutra će biti počinilac ili žrtva nasilja. U zavisnosti od toga da li se radi o muškom djetetu ili ženskom djetetu. Zato je jako važno da odmah u startu prepoznamo probleme koji se nalaze u toj porodici, da ih identifikujemo, da pomognemo tim ljudima da osvijeste probleme koje imaju i da pokušaju da razumiju i poziciju onog drugog. Tek tada, to je kao što vidite vrlo komplikovan i složen proces, tek tada mi možemo da kažemo da smo napravili nešto. Ali to je tek tada početak, zato što onda idu godine i godine usaglašavanja. Jer obično se ljudi razvedu kad su djeca mala i vi imate do 18. godine života, vi imate problem sa kojim morate da živite i morate da ga rješavate svaki dan. I zato mi imamo puno povratnika u Centar za socijalni rad, imamo porodice koje po 10-12 godina budu naši klijenti.
Noću se drugačije život vidi, sve se čudno pomakne. Sjedim sam, a ruka mi traži nekog, traži nekog da dotakne. Čija li je ova kletva, da li od ljudi ili od Boga, pa da nigdje nema nikoga. Čija me je suza stigla, gorka hladna crne boje, pa mi dušu cijepa na dvoje. Čija li je ova kletva, da li od ljudi ili od Boga, pa da nigdje nemam nikoga. Čija me je suza stigla, gorka hladna crne boje, pa mi dušu cijepa na dvoje. Stavit ću pod uzglavlje suho smilje dvije ruže i posilje, da mirisom omamim misli ružne, dok se vani ne razdani. Čija li je
ova kletva, da li od ljudi ili od Boga, pa da nigdje nema nikoga. Čija me je suza stigla, kotka hladna se ne boje, pa mi dušu cijepa na dvoje. Čija li je ova kletva, da li od ljudi ili od Boga, pa da nigdje nema nikoga. Čija me je suza stigla, gorka hladna crne boje, pa mi dušu cijepa na dvoje. Čija li je ova kletva, da li od ljudi ili od Boga, pa da nigdje nema nikoga. Čija me je suza stigla, gorka hladna crne boje, pa mi dušu cijepa na dvoje. Pa mi dušu cijepa na dvoje.
Emisija Higijena života, naš sagovornik večeras je Bojan Arula, rukovodilac odjeljenja za porodično pravnu zaštitu djece i porodice. Rekli ste da je u centru pažnje vašeg rada dijete, dijete i njegovo pravo. Vi ste zagovornik radikalne teorije socijalnog rada. Kako sada ovaj centar pažnje dječja prava i sada ova, znači, teorija radikalna, jedan vaš radikalni pristup socijalnom radu?
Da, pa po radikalnoj teoriji socijalni radnik je uvijek u opoziciji sistemu, jel? Što znači da mi radimo isključivo u interesu korisnika, klijenta, evo u slučaju vašeg pitanja, to su djeca, i mi uvijek pokušavamo da iz zakona koji je, recimo, polovično dobar ili polovično loš, kako uzmete, izvučemo onaj maksimum. Iz tog razloga mi vrlo često dolazimo u sukob, odnosno socijalni radnici koji postupaju na ovaj način, vrlo često mogu da dođu u sukob sa svojim rukovodiocima, sa direktorima ustanova, ili recimo ako su direktori ustanova socijalni radnici, pa su pobornici radikalne teorije socijalnog rada, vrlo često mogu da dođu u sukob sa višim
institucijama.
Jeste. Ali suština je da ćemo mi uvijek braniti dijete. Ja sam imao u zadnje vrijeme sam imao nekoliko problema. Smo imali, recimo, kada nam je naloženo, sad nije ni bitno ni od koga ni šta, ja samo dajem primjer, naloženo nam je da neku određenu dokumentaciju jednom sudu predamo, koja bi bila iskorištena u principu protiv djeteta. Mi smo to odbili. Mi smo ušli u direktan sukob sa jednim od sudova u Bosni i Hercegovini. Nismo dali tu dokumentaciju jer smo smatrali da to nije od interesa za to dijete, a onda su krenule pravne zavrzlame, krenule su prijave protiv naše ustanove. Mi smo se stvarno grčevito borili, čak smo tražili zaštitu i nas i djeteta od ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Naravno, dobili smo mišljenje da smo u pravu, da sve što smo radili da je bilo u skladu sa zakonom, ali da nam oni ne mogu pomoći jer nisu izvršni, nisu oni izvršna institucija, jel? Oni su samo savjetodavna institucija. Ali hoću da vam kažem da se vrlo često nalazimo u takvim situacijama gdje prosto znamo da moramo da zaštitimo dijete, stavljamo svoju glavu u torbu i vrlo često se znamo sukobljavati sa institucijama koje su iznad nas, ali ako već tako odgovorno radite ozbiljan posao i ako vam je u interesu zaštita i ostvarivanje prava prije svega djeteta, onda vam to nije teško. Ako treba da nas razapnu, nek nas razapnu, ali mi ćemo to dijete zaštititi. Vrlo često mi smo u situacijama da štitimo djecu i od njihovih roditelja, što je katastrofa. Jer često ni roditelji sami ne razumiju potrebe svoje djece. Tako da ja ne znam kako da vam objasnim. Sad ste imali u zadnje vrijeme, imate u regionu puno primjera gdje se socijalni radnici prozivaju kada izuzmu dijete, ali se prozivaju i kada ne izuzmu dijete. Mi se nalazimo u jednom ozbiljnom rasipu. Prije nekoliko dana kod nas u Centru za socijalni rad je korisnica koja je duševna bolesnica napala našu koleginicu iz razloga što je ona silom prilika izuzela joj je dijete, povjerila je dijete ocu, jer se radi o teškom duševnom bolesniku. Zbog pogoršanog zdravstvenog stanja joj je onemogućila kontakt, jer to nije bilo dobro sa djetetom. I sad je trebalo da je smjesti na psihijatriju. Ona je njoj najljući neprijatelj. To je za razumjeti. Mi razumijemo, žena je zaista bolesna i treba joj pomoć. Ali tu kolegicu je ona napala. Jedna od dnevnih novina, Blic, je pisao o tom slučaju i to je objavljeno. Dali su, naravno, kolege iz redakcije Blica, konkretno Nikola Morača, novinar, dao nam je podršku, lijepo je napisao taj tekst, upozorio je na problem sa kojim se mi u praksi susrećemo, da nas vrlo često napadaju, iako mi branimo, štitimo djecu, a onda ste na pojedinim na portalu mogli da vidite jedan čitav niz negativnih komentara, otimači djece, zlostavljači, korumpirani. Čak jedna korisnica koju mi znamo iz Centra za socijalni rad je napisala sve ih tamo treba pobiti. Ona poziva da nas neko pobije tamo. Pritom mi znamo za svakog onog ko je to pisao, mi znamo ko je šta je, ali se ne možemo braniti. Pazite, neko vas napada, a vi se ne možete braniti. Ne možemo zato što bismo onda rekli o kojem djetetu se radi i kakve probleme ima, a nama je u cilju zaštita djeteta. Tako da,
zašto privatnosti normalno privatnost, vaših klijenata?
Jest. Tako da nismo baš u zavidnoj poziciji jer svi nas napadaju. Svi od nas traže da nešto uradimo. Kad uradimo, napadaju nas, kad ne uradimo, napadaju nas. A onda postoji tu i problem, ajde da se vratimo na zakon. Recimo, mi smo u obavezi da regulišemo kontakt. I tamo gdje ga ne možemo regulisati, odnosno napravimo rješenje kojim se reguliše kontakt. I dajem jedan primjer, recimo ocu se reguliše kontakt i majka ne dozvoljava. Mi nismo nadležni za izvršenje našeg rješenja i mi ga ne možemo izvršiti. Nemamo taj instrument. Zakon nam nije dao mogućnost. Recimo da se radi o sudu i da sud donese presudu obavezujuću kojom je majka dužna da svake srijede od do, svakog drugog vikenda od do preda dijete ocu na kontakt i da ne da. To bi već bila druga priča. Sud može da izvrši svoje rješenje, ima sudsku policiju, ima sudsku vlast.
Ima
može
mehanizme.
Ima mehanizme. Mi nemamo. I onda smo mi krivi što ne možemo da izvršimo sopstveno rješenje, a nisu nam dati instrumenti izvršenja.
Time je oštećena struka, vidite.
Oštećena je, ali ne samo struka. Oštećeni su i naši korisnici. Prije svega djeca su oštećena. U tom dijelu mislim da
mislio sam na djelatnost struke, tu ste zakinuti.
Jest. Zakinuti smo mi na puno strana. Recimo, kad govorimo o napadima na socijalne radnike, mi nemamo, ne samo na socijalne stručne radnike, ljudi koji rade u centrima socijalne rade, jer tu imate i psihologa i pedagoga i defektologa, kad nas neko napadne, ne odgovara za to. Mi moramo da podnosimo privatne tužbe, odnosno da pokrećemo parnice, recimo za da bi se neko utužio.
To se znači ne definiše kao napad na službeno lice.
Mi nismo službeno lice i to je ozbiljan problem. Mi godinama upozoravamo na to. Prošle godine isto tako jedan od korisnika, radi se o osobi muškog pola, fizički je napao našu kolegicu. Srećom, ja sam bio prisutan u kancelariji, pa sam odreagovao. Onda je na hodniku napao drugu kolegicu, pa udario kolegu glavom u nos i napravio ozbiljan problem. Mi godinama upozoravamo na to da nam je struka nezaštićena, da su socijalni radnici nezaštićeni i da ako se od nas traži da odradimo stvari koje niko drugi neće da radi, onda moramo da imamo i adekvatnu zaštitu. Godinama pozivamo na to da nam se da status službenog lica, jer kad imate napad na službeno lice, zna se kako se postupa.
Podsjećamo slušaoce da je večeras u zdravstveno-naučno-obrazovnoj emisiji Higijena života naš sagovornik Bojan Arula, rukovodilac odjeljenja za pravnu zaštitu porodice u Centru za socijalni rad Banja Luka. U prethodnim minutama čuli smo koliko je to jako odgovorna funkcija socijalnog radnika, kako je teška, zahtjeva i određeno sagorijevanje na poslu, kao recimo što je profesija psihijatara, psihoterapeuta i tako tih dodirnih disciplina različitih nauka. Socijalni radnici u odnosu na druge profesije nisu toliko prepoznati u društvu da se ova njihova profesija cijeni. Da li vi to možete nekako ugled svoje profesije na viši nivo podići putem vaših udruženja?
Problem je što postoji nekoliko udruženja socijalnih radnika,
jedinstveni.
Ali ne, nismo jedinstveni. Ono što je našoj struci, našoj profesiji potrebno jeste prije svega jedna institucija koja će postavljati standarde, koja će certifikovati i dodatno obučavati, edukovati stručne radnike koji rade u centrima za socijalni rad, jer naše profesionalno opredjeljenje treba da bude cjeloživotno učenje. Socijalni rad je profesija koja je živa, koja se mijenja, koja se mora prilagođavati trendovima, tokovima i tako dalje. Mi kad smo, recimo ja pripadam prvoj generaciji socijalnih radnika u Banja Luci i mi smo imali profesore koji su dolazili iz Švedske, Njemačke, Sjedinjenih Država, Velike Britanije i nekoliko profesora iz regiona, i stvarno je to u tom trenutku bio jedan fantastičan studij koji je davao multidisciplinarno znanje, potpuno drugačiji pogled na rješavanje problema, i mi smo ta prvih nekoliko generacija koje su izašle sa tog studija zaista su imale ogroman potencijal da nešto mijenjaju. Primjer za da se puno toga može promijeniti prije svega u profesiji jeste upravo Banja Luka, gdje je u Centru za socijalni rad zaposlen ogroman broj mladih stručnjaka, koji su, to su sve moje kolege sa fakulteta. Mi smo napravili drastičan iskorak u odnosu na region i u jednom trenutku Banja Luka je bila lider u svemu, u socijalnoj zaštiti. Mi smo počeli sa različitim projektima i različitim programima, kao što je prihvatna stanica za djecu, prihvatna stanica za odrasle, dnevni centar za djecu ulice, imali smo sigurnu kuću za djecu žrtve trgovine ljudima, pa SOS plavi telefon, pa ima tu ogroman jedan broj aktivnosti koji se ovdje dešavao negdje u periodu od 2004. pa negdje od 2012. 13. godine. Mi smo imali jedan uspon profesije socijalnog rada u Banja Luci. Nažalost, posle onih poplava 2014. godine došlo je do određenih previranja, određenih problema i drastičnog pada prije svega struke i u našem centru za socijalni rad. Dolaskom novog menadžmenta i sadašnje direktorice, to se ponovo mijenja i mi sada imamo ponovo jedan trend rasta i potpuno novog kvaliteta u radu. Pokušavamo ponovo da uvedemo ne one standarde koje smo imali, nego da budemo još bolji. I napravili smo čak u Centru za socijalni rad Banja Luka, napravili smo ozbiljne kvalitativne promjene, prije svega u odjeljenju koje ja vodim. Idemo korak po korak. Na svim radnim mjestima rade izuzetno stručne i profesionalne osobe. i imamo namjeru u budućnosti da još više pojačamo ne samo ovo odjeljenje porodično-pravne zaštite djece i omladine, nego i odjeljenje za odrasle i stara lica. I mislim da ćete i u budućnosti vidjeti kako Centar za socijalni rad Banja Luka unosi potpuno novi kvalitet u oblasti socijalne zaštite. Ali to svakako nije dovoljno za struku socijalnog rada, iz razloga što smo mi u principu lokalna zajednica. Nemoguće je da mi sva svoja znanja i iskustva prenesemo i na druge lokalne zajednice u Republici Srpskoj, da ne govorim o Bosni i Hercegovini. Jel? Ono što je nama potrebno u Republici Srpskoj jeste, kao što sam rekao na početku, institucija koja će standardizovati cijelu profesiju i koja će omogućiti kvalitativni razvoj struke i profesije.
Mislim,
a to je komora.
Komora socijalnih radnika.
Mi godinama, ja još dok sam bio student, ja sam tražio od udruženja stručnih radnika da se zahtijeva komora. Do danas to nije realizovano i ja iskreno ne vidim ni namjeru, barem ne iskrenu namjeru, da se u budućnosti tako nešto napravi. Komora je trebala biti osnovana još 2012. godine i znam da je tadašnji pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite, sada profesor na Fakultetu političkih nauka, Ljubo Lepir, zaista imao jednu ozbiljnu želju i namjeru da se napravi komora. Međutim, iz kojih razloga to nije realizovano, nisam siguran, to smo morali njega da pitamo, ali mislim da je i on sam razočaran time što njegove želje nisu urodile plodom, ali mislim da je on spreman i kao profesor na Fakultetu političkih nauka, na Odsjeku za socijalni rad, da doprinos u budućnosti u razvoju jedne takve institucije. Nama ona neophodna, zato što su socijalni radnici i svi drugi stručni radnici u oblasti socijalne zaštite prepušteni sami sebi. I kao što rekoh, niko nas ne voli. Pa barem ajte da imamo tu komoru socijalnih radnika da nas štiti i da kaže šta je u redu, šta nije. Pa i tamo gdje imamo stručne radnike koji ne rade u skladu sa etikom, profesijom, praksom stručnog, profesionalnog socijalnog rada, da imamo i sud časti koji će reći da je neko kriv ili da nije kriv. Ovako smo prepušteni sudu nestručne javnosti koja govori da smo mi zlikovci, da mi otimamo djecu, da zarađujemo pare na otimanju djece, što naravno apsolutno nije istina. Daleko je od istine. I treba da znate da su socijalni radnici jedna od najtežih i najneplaćenijih profesija na svijetu i najnecijenjenijih. I onaj ko odluči da studira socijalni rad, znajte da je osoba koja ima duboka altruistična uvjerenja i
razvijenu empatiju.
Jeste. Neki dan jedan moj kolega kaže, zapitao se šta je to u stvari socijalni rad, završio je sa mnom. Kaže, znaš, došao sam u situaciju da zbrinjavam tuđe dijete dok moje ima temperaturu 40. Jer imao je hitnu intervenciju, bio je dežurni i morao je da zbrine tamo nečije dijete dok njegovo dijete ima temperaturu 40 i on nije uz njega. E, to vam je.
To je ta profesionalna odgovornost.
To vam je socijalni rad. Zanemarite sopstveno dijete da biste tuđe spasili.
U oči se ga gledaj me, ne sam gubitnik, ti znaj, ne se predavam do kraj, nema raganje bez paganje. Otvori duša, priznaj mi, što sme sega ja si i ti, pola moje vo tebe, a pola tvoje spije vo mene. Ajde sega gušni me, do nebo digni me, crno i belo je se, jedna vi istina i jedna laga, iako zajedno sme. Ja zbiram srekja, ti biraš toga, crno i belo je sve. Dobro i lošo ništo neki deli, daj se ga nasmevni se. Denot ne vodi, volno kibeli, v oči se ga gledaj me. Tamo ti kje najdeš se, hajde predaj se do kraj. Za novo rađanje, so mene, otvori duša, priznaj mi. Što sve sega ja si ti, pola moje vo tebe, a pola tvoje spije vo mene. Hajde sega gušli me, do nebo digni me, crno i belo je se. Jedna istina i jedna laga, iako zajedno sme. Ja zbiram sreća, ti biraš toga, crno i belo je se. Dobro i lošo ništa ne gideli, daj sega nasmevni se. Denot na vodi, vonok i beli. Crno i belo je sen, jedna istina i jedna laga, iako zajedno sme. Ja zbiram sreća, ti biraš toga, crno i belo je sve. Dobro i lošo ništo ne gideli, daj sega nasmevni se. Denot ne vodi, vono kibeli, crno i belo je sve.
Na kraju ovog razgovora, kada bi ovdje uključili neke mehanizme da preduprijedimo sve ovo što ste govorili vezano za zaštitu porodice. Čini nam se da tu baš nedostaje ono što smo i rekli u uvodu ove emisije, ta saradnja sa roditeljima. U stvari, trebalo bi više organizovati da imamo tih savjetovališta za roditelje. Znači, treba i pripremiti da budu roditelji.
Jeste. Mi imamo kao društvo generalno imamo taj problem što nam ljudi ulaze nespremni u brak sa potpuno iskrivljenom slikom šta je to brak, bračne obaveze, čega se vi sve trebate odreći kad ulazite sa jednom osobom u brak, i često, vrlo često zbog toga bračne zajednice i pucaju neki odmah po rođenju djeteta, jer ljudi ne žele da preuzmu odgovornost. Ogromna je to odgovornost. I onda ljudi bježe od odgovornosti, ne mogu da se dogovore oko raspodjele poslova i obaveza. U kući dolazi do pucanja. Ja mislim da bi rješenje moglo da bude na nekoliko nivoa. Prije svega da se uvede obavezno savjetovanje prije sklapanja bračne zajednice. Vi na zapadu imate, recimo, ne možete se vjenčati u crkvi ako ne provodite savjetovanje kod sveštenika. To praktikuju, to možete vidjeti u svim američkim filmovima, da prije nego što uđu u crkvu, oni moraju sa sveštenikom da prođu određene terapijske razgovore, da se vidi da li su oni spremni ili nisu spremni za brak. Mi smo imali jedan pokušaj takav u Banja Luci. Moj mentor Nikola Dorontić je imao jedan sjajan program pripreme za brak i porodicu, gdje su mladi ljudi dolazili volonterski. Jedna moja drugarica je sa tadašnjim vjernikom išla na to predbračno savjetovalište i odustali od braka. Odnosno, nisu odustali od braka, nego su ga odgodili za neke 2 godine, dok nisu shvatili da su sazrili za brak i bračnu zajednicu, i danas imaju vrlo skladan brak, imaju 2 divne djece, nemaju nikakvih problema. Zašto ovo govorim? Zato što je zaista neophodno da mi naše mlade ljude prije svega upozorimo na to i da ih pripremimo kakve ih obaveze sve čekaju u braku. To je prvi korak. Drugi korak jeste ovo što ste spomenuli, porodična savjetovališta. Mi recimo u Centru za socijalni rad Banja Luka imamo porodično savjetovalište, imamo dvije kolegice koje su licencirani porodični terapeuti i tamo gdje utvrdimo da postoji mogućnost da se spasi bračna zajednica gdje imaju probleme, mi ih šaljemo prekidamo postupak mirenja i šaljemo ih u porodično savjetovalište da bismo sačuvali brak i porodicu. I tu se obično ide od 6 mjeseci do godinu dana u zavisnosti od toga koliki problem ti ljudi imaju i pomaže im se da sačuvaju brak i porodicu. Dalje, ono što isto tako neophodno, ja se nadam da ćemo mi vrlo brzo imati takvu uslugu razvijenu u Centru za socijalni rad, iako mi to i sada radimo, a to je roditeljsko savjetovanje. Mnogi roditelji ne znaju na koji način da priđu svojoj djeci, ne znaju se izbore sa problemima svoje djece i onda dolazi do sukoba i između bračnih partnera. Optužuju jedno drugo za određene neuspjehe zajedničke djece. Trenutno u Centru za socijalni rad Banja Luka mi imamo poslove koje zovu psihološko-pedagoška podrška. Godinama mi razvijamo referat sa ciljem da dođemo do određenog programa koji će biti u stanju da podrži roditelje u razvijanju njihovih roditeljskih kapaciteta i da paralelno radimo i sa djecom i sa roditeljima. Imamo mi sada određene koncepte rada, imamo i određene uspjehe, ali se nadamo da ćemo vrlo brzo, kao što nam je porodično savjetovalište dobrovoljno. Nadamo se da ćemo uskoro dati mogućnost ljudima da dobrovoljno dolaze u to roditeljsko savjetovalište gdje će dobiti određena uputstva, instrukcije, usmjeravanja kako da prevaziđu probleme sa kojima se susreću u svakodnevnom životu i vaspitavanju njihove djece.
Da li ćete u organizaciji ovih novih usluga imati prostora, mislim na fizički prostor u zgradi gdje se nalazi Centar za socijalni rad Banja Luka?
Mi već sad imamo manjak prostora, iskreno da vam kažem. Mi imamo dosta zaposlenih, imamo negdje oko 90 zaposlenih, od toga imamo čini mi se 68 stručnih radnika. Po pravilniku važećem nama fali još 18 stručnih radnika, nam fali. Po potrebama fali nam i više. Recimo, mi imamo nekih, čini mi se da imamo 36 socijalnih radnika, što je po pravilniku više nego što nam je neophodno, ali po poslovima koje mi danas obavljamo u Centru za socijalni rad, nama fali najmanje još 5 do 6 socijalnih radnika. Fali nam najmanje 5 psihologa, fali nam 2 defektologa, imamo manjka pravnika,
morate novu sistematizaciju
i tako dalje. E sada, problem je što nedostatak financijskih sredstava, znamo u kakvom vremenu živimo i vjerujte mi da onaj Centar za socijalni rad u kojem sam se ja zaposlio 2004. godine i ovaj danas su potpuno dvije različite institucije. Obim posla, složenost posla, broj predmeta, ljudi sa klijenti sa kojima mi radimo, to se potpuno se promijenila slika. Mi smo morali da se unapređujemo, mi smo morali da zapošljavamo još više ljudi i ono što, sa čim sada raspolažemo trenutno je financijski maksimum koji mi imamo, što je opet nedovoljno da mi adekvatno odgovorimo na sve probleme koje imamo u društvu. Mi se nadamo da ćemo u budućnosti da imamo određene uslove da primimo te ljude. Ali evo što vi kažete, mi već sad imamo problem da fizički smjestimo ljude gdje da sjede. Svi rade. Svi su preopterećeni. A mi nemamo ni financijskih sredstava, ni fizičkog prostora da smjestimo ljude. Međutim, ja moram da vam kažem da je sadašnja gradska administracija odlučila da nam produži, odnosno trenutno, evo sad, ova skupština koja se dešava, očekujemo da nam produže najam, da tako kažem, pod posebnim uslovima jednog prostora na Starčevci. U pregovorima smo za još jedan prostor gdje bismo izmjestili prije svega porodično savjetovalište i savjetovalište za roditelje, kako ne bi bili, kako bi to onako bilo toplije, da se ne dolazi u instituciju, nego da se dolazi ljudima. Znate, potpuno onda drugačija je priča kad vi ulazite u jednu zgradu koja je formalna.
Imamo li veće efekte
na klijente, na samu uslugu. I imamo mi jednu svoju kuću koja je tu u centru, u Novoj Varoši je, ali nam treba dosta novca da je renoviramo, u koju bismo mogli također da smjestimo neke određene usluge koje planiramo. Tako da imamo mi rješenja određenih, ali opet nam te nesretne financije prave problem. Imamo dobre planove, ja sam siguran da ćemo, imamo i podršku gradske uprave Banja Luka i gradonačelnika i njegovog tima, i ja sam siguran da ćemo u bliskoj budućnosti uspjeti da ostvarimo naše planove i o popunjavanju neophodnih, zakonski neophodnih radnih mjesta i za dobijanje tih prostora, renoviranje i tako dalje, kako bismo socijalnu zaštitu, prava i usluge koje se pružaju u Banja Luci podigli na jedan nivo koji apsolutno ne da ne postoji u Bosni i Hercegovini, nego ne postoji u regionu. To je naš cilj. Mi želimo da budemo predvodnik, ne želimo da budemo na kraju reda, mi hoćemo da budemo prvi, hoćemo da imamo socijalne inovacije u profesiji, i siguran sam da ćemo u tome i uspjeti.
Poštovani slušaoci, večeras smo u zdravstveno naučno obrazovnoj emisiji Higijena života razgovarali o pravnoj zaštiti porodice. Sa nama je u društvu bio Bojan Arula, rukovodilac odjeljenja za porodično pravnu zaštitu djece i porodice Centra za socijalni rad Banja Luka. Tonska montaža Igor Marić, ja sam Anđa Ilić, urednica i voditeljica ciklusa ovih emisija.